Në kuadrë të kërëntimeve të vitit të jashtë zakonshëm jubilar të mëshirës, Dioqeza e Sapës organizoi kërëntimin e fesës të mëshirës hynore me pjesëmarrjen e popullit të Zotit dhe mbar klerit dioqezan. Për të jetuar në plotësi mëshirën e atit që na është besuar në përmjet birit që e ka dërguar në mesin ton, Jezu Krishtit, dhe me dëshirën e përzemër të i peshve të Sapës, ky kërëntimi gjithë mbarshëm u mbajt në vigjilin e kësaj feste në fshatin Dragush, kisha e së cilës i kushtohet mëshirës hynore. Kërëntimit i parapriu zëvend si peshvi Sapës Don Simon Kulli, ku në fillim përcoli urimet e përzemër të atë i peshvit i Zot Luqan Augustinit, që për disa angazhime personale nuk ishte i pranishëm. Ndërsa, në fjallën e rasit, Don Simoni tha se në këtë vit jubilar të mëshirës, t'ja besojmë atit të mëshirës të gjitha njete dhe qëllimet tona, dhe t'i kërkojmë që si ai edhe ne të jemi të mëshirëshëm ndaj të tjerve. Gjatë porosisë se si duhet të jetohet mëshira hynore, si të realizatojmë ne mëshirën hynore të tjerve, vikari general solli shembullin e Shën Faustinës, e cila na mëson se ne duhet të tregojmë mëshirë gjithmonë e gjithkund, edhe ndaj të afërmit, nëse na duket e pamundur që të realizohet, por Zoti na siguron që kjo gjë është e mundur. Jezusi thotë, kur një shpirt më ofrohet me besim, unë e mbush me hi. Asaj nuk mund t'i mbaj brenda vetës, por u arrezeton shpirtrave të tjerve. Ndaj, me vepra, me fjalë dhe me lutjet tona, mund t'u arrezatojmë mëshirën hynore të tjerve. E veçanta këtij kërëntimi të shenjtë ishte edhe dëshmia faljes dhe mëshirës, ku dy familje nga nënshati shtrin dorën e pajtimit, duke u pajtuar kështu me Zotin së pari dhe me njëri tjetrin. Familja Shtjefni i fali gjakun e babait të tyre familjes Doçi. Një moment ky që u shoqërua me lutje drejtuar të mallit Zot dhe pa dyshim nuk munguan emocionet dhe pse jo lot, ku përpara altirit treguan dashurinë e Zotit që kishte vepruar brenda mendjes dhe zemrës së tyre për të arritur paqen e përhershme mes tyre. Më herët, familja Shën Panteleonit kishtë organizuar edhe momente lutjeje, dëshmije dhe agëtimi me të rinjt e familjis.